Góðan dag, þú ert að hlusta á þetta helst, 5. daginn 14. nóvember, ég heiti Þóra Tómasdóttir. Fyrir nákvæmlega 5 árum síðan, haustið 2019, kom út bók eftir blaðamanninn Ronan Farrow sem nefnist Catch and Kill. Bókin segir frá atburðum sem gerast það leiti sem Farrow og aðrir blaðamenn í Bandaríkjunum fjölluðu kynferðisbrot kvikmyndaframleiðandans Harvey Weinstein í fjölmiðlum. Bókin vakti ekki bara athygli fyrir að varpa ljósi á hve erfitt var að afhjúpa svo völdugan og vel tengdan mann í Hollywood. Það var ófyrirsjáanlegur þráður í bókinans Farrow sem vakti mikla furðu og hélt lesandanum við efnið fram á síðustu blaðsíðu. Sá hluti sögunar snýri að njósna fyrirtækinu Black Cube. Fyrirtæki sem lögfræðingar Harvey Weinstein réðu sér til aðstoðar til að njósna hrella og þakka niður í þeim sem vildu koma upp Weinstein. Og það einmitt Black Cube sem við ætlum að fjalla í dag. En það hefur þetta umdeilda fyrirtæki rataði fréttir hér heima á undanförnum dögum.
Komið sæl. Fyrirtækið Black Cube sem rekið að fyrirrandi sérsveitar og leyniþjónustumönnum Mossad leyniþjónustu Ísraels kom að því að afla gagna Jón Gunnarsson fyrirrandi ráðherra sjálfstæðisflokksins í tengslu við hvalveiðar hér á landi.
Jón Gunnarsson birti í morgun færslu á Facebook þar sem hann lýsti því að sonur sinn, sem fasteignasali, hefði verið blektur af erlendum fjórfesti í þeim tilgangi að koma pólitísku höggi á sig. Fjórfestirinn hefði þóst áhuga samur að fjórfesta í fasteignum hér á landi fyrir milljarða og eftir tveggja mánuða samtöl hafi mennirnir tveir hist á Edison Hotel í Reykjavík. Hinn myndi fjórfestir tók samtalið upp bæði í hljóði og mynd og hefur samkvæmt heimildum fréttastofu dreift upptökunni hér á landi.
Mér finnst þetta að vera mjög sóðarleg vinnubrögð. Það eru þetta til umhugsunar fyrir stjórnmálamenn nútímans og framtíðarinnar, hvað áhrif þetta getur haft á fjölskyldulíf þeirra.
Heimildir fréttastofu herma að fyrirtækið Black Cube sem þekkt og raunar alræmt njósnafyrirtæki, rekið af fyrrverandi liðsmönnum Mossad, ísraelsku leyniþjónustunnar, hafi verið ráðið til þess að afla gagna Jón og hvalveiðar hér á landi. Ekki liggur fyrir hvaða samtök það eru sem réðu fyrirtækið til verksins.
Þarna heyrðum við brot úr sjónvarpsfréttum RÚF frá því á mánudag og þetta var að sjálfsögðu Jón Gunnarsson í viðtali. Hann lýsti því svo í viðtali við Stöð 2 þennan sama dag að sonur hans væri miður sín yfir þessari atburðarás.
Sko, ég ætla bara að segja það að þessu. Nú hefur komið ljós að sonur minn, sem nú bara svona fjölskyldufaðir hér í bænum og vinnur duglegur í sinni vinnu, að hann lendir hér í klónum á þrautþjálfuðum leyniþjónustumönnum og hann teymdur út í einhver þúafen í þessar umræðu og ég hef svarað því til í yfirlýsingum minni í morgun að þar hafi hann látið orð falla sem engin fótur fyrir. Ja. Og hann bara honum þykir þetta gríðarlega dapurt, eðlilega, hann miður sinni yfir þessu og hvernig þetta við farið með hann og hans fjölskyldu núna á síðustu dögum eru þetta bara svakalegt og mér finnst það vera kannski málið.
Eftir lestur bókarinnar Catch and Kill er nokkuð ljóst að Black Cube er ekki aðeins leyniþjónustu fyrirtæki sem beitir nýjustu tækni til að aðstoða viðskiptavini sína. Það virðist sérhæft í sálfræði hernaði og blekkingum. Fyrirtækið beitti þeim aðferðum ekki bara á son Jóns Gunnarssonar, heldur líka á Ronan Farrow og flesta þá sem sökuðu Harvey Weinstein kynferðisbrot. Aðferðir fyrirtækisins gengu meira að segja fram af sjálfum útsendurum þess sem ráðinu voru í ýmis skítverk fyrir lögfræðinga Weinstein og við heyrum meira því hér á eftir hvernig einn þeirra snerist gegn fyrirtækinu og gerðist uppljóstrari. Á heimasíðu Black Cube er því lýst sem leyniþjónustu fyrirtæki sem hjálpar þér að sigra þegar engin annar getur það. Þjónusta Black Cube er sögð rándýr og aðeins á færi verulega fjársterkra aðila. Við vinnslu þessa þáttar var enn á huldu hver greiddi Black Cube fyrir að gabba son Jóns Gunnarssonar. Það var heimildin sem fyrst sagði fréttir af upptökunum sem gerðar voru af syni Jóns Gunnarssonar og því sem hann ræddi við mögulega útsendara Black Cube föður sinn. Í heimildinni segir að upptökunar hafi verið gerðar fyrir ónefnd alþjóðleg samtök sem eru andvíg hvalveiðum. Samkvæmt okkar heimildum var það starfsmaður Black Cube að nafni Guy Skoll sem bauð fjölmiðlum upptökurnar. En förum aðeins yfir það sem þó vitað Black Cube. Það var stofnað í kringum 2010 meðal annars af þeim Dan Sorella og Amit Karp sem báðir eru fyrrum starfsmenn ísraelsku leyniþjónustunnar Mossad. Á annað hundra manns vinna hjá Black Cube í dag, meðal annars fólk með bakgrunn úr her, leyniþjónustu, öryggis og löggæslu. Fyrirtækið með skrifstofur í nokkrum löndum þar meðal í Ísrael, Bretlandi og á Spáni. Black Cube býðst til að afla upplýsinga og sönnunagagna sem viðskiptavinir þeirra geta notað í dómsmálum, viðskiptum eða í öðrum tilgangi. Á heimasíðu þess stendur að fyrirtækið afhjúpi spillingu, pretti, mútur og hvítflipaglæpi. Sem dæmi góðan árangur segir á heimasíðu Black Cube að fyrirtækið hafi aðstoðað við að afhjúpa rangar sakagiftir í námudeilu 2 milljarða dollara. Það hafi afhjúpað umfangsmiklar mútugreiðslur hjá mexikönsku olíufélagi. Erfitt að sannreina þessi mál. Það hefur einnig komið fram í fréttum að Black Cube hafi unnið einhvers konar greiningavinnu á atburðarásinni í kringum fall Kaupþings fyrir Jenkins-bræður og að sú vinna hafi þjónað þeirra málstaði í uppgjörinu á falli bankans. Meðal fyrstu fréttamála sem við finnum Black Cube eru frá árinu 2016. Þá voru tveir útsendarar fyrirtækisins dæmdir fyrir að njósna saksóknara í Rúmeníu, Loru Kovesi. En hún stýrði rúmenski stofnun sem hafði það hlutverk að berjast gegn spillingu. Það mál vakti þó ekkit sérstaklega athygli í erlendu fjölmiðlum. Ári síðar birtust svo fréttir af kynferðisbrotum Harvey Weinstein. Fréttir sem sagðar eru marka upphafið af MeToo-byltingunni. Blaðamenn New York Times, það er Jodie Kantor og Megan Toohey, sögðu frá því í grein sinni í oktober 2017 að Weinstein beitti einkaspærum meðal annars frá Black Cube til að safna upplýsingum blaðamenn, þakka niður í ásökunum og hrella þá sem reyndu að afhjúpa. Nokkrum dögum síðar birtist svo fyrsta grein Ronan Farrow málið í tímaritinu The New Yorker. Í greininni ræti Farrow við fjölda kvenna sem sökuðu Weinstein kynferðislega áreitni og nauðganir. Þar byrtust líka nýjar upplýsingar þátt Black Cube í því að hræða konurnar sem stigu fram. Farrow hélt áfram að fjallu málið og þegar bókinas Catch and Kill kom út var ljóst að fyrirtæki Black Cube hafði ekki aðeins tekið viðmælendur hans á taugum. Aðfarir útsendara fyrirtækisins voru að hann sögn við það rústa lífi hans. Við skulum heyra aðeins brot úr viðtali ABC sjónvarpstöðvarinnar við Ronan Farrow.
Harvey Weinstein hired former Mossad agents with a firm called Black Cube, who in turn hired contractors who surveilled me, tracked me, built dossiers on both me and survivors of alleged assault by Harvey Weinstein to try to squash this story.
Já, þarna segir Farrow frá því að Harvey Weinstein hafi ráðið til sín fyrrum leyniþjónustumenn Mossad í gegnum Black Cube. Þeir réðu svo til sín verktaka sem njósnuðu og hreltu Farrow og þá sem að greindu frá kynferðsbrotum Weinstein. Allt í þeim eina tilgangi að drepa söguna. En Ronan Farrow fættur 1987 og hvað þekktastur fyrir að vera sonur leikkonunnar Mia Farrow og leikstjórans Woody Allen. Hann var afburða námsmaður og gekk í fínustu skólana í Bandaríkjunum. Hann lærði lögfræði við Yale Háskóla og lauk nýlega doktorsprófi í stjórnmálafræði frá Oxford Háskóla. Hann sannaði sig fljótt sem efnilegu blaðamaður og starfaði á NBC þegar hann fór að garfa í málum Harvey Weinstein. Þar var hann hreinlega elta frásagnir sem honum hefði ítrekkað borist til eyrna í uppvextinu. Að þessi merkilegi kvikmyndaframleiðandi, sem hafði starfað með bæði móður hans og föður, væri alræmdur kynferðisglæpamaður. Farrow vann svo af því að afhjúpa Weinstein í marga mánuði þar til hann fann að stjórnendur NBC reyndu að stöðva umfjöllunina. Á endanum fór hann með máli til The New Yorker. Blaðið fékk Pulitzer-verlunin fyrir afhjúpunina og deildi þeim verlunum með The New York Times sem einnig sagði frá kynferðisbrotum Weinstein á svipum tíma. En persónuleg upplifun Farrows á málinu kemur fram í bókinu hans Catch and Kill og kemur líka fram í samnefndum sjónvarpsþáttum á HBO streymisveitunni og í samnefndum hlaðvarpsþáttum. Og þar lýsir hann því að hann hafi verið við það að missa vitið vegna alls áreitisins sem hann varð fyrir að hálfu útsendara Black Cube. Hann hafi ekki aðeins verið eldur hvert fótmál. Það var fyrst og fremst linnulaust stafrænt áreiti sem gjörsamlega ærðan. Faró hefur heimildi fyrir því að útsendarar fyrirtækisins hafi nýtt sér margvíslega njósnabúnað til að afla upplýsinga um hann og alla sem hann talaði við. Hann taldi því ekki aðeins að hann sjálfur væri hættu, heldur líka heimildamennans, sem þegar voru í viðkvæmri stöðu gagnvart Harvey Weinstein. Einn þolanda Weinstein, Rose McGowan, var meðal þeirra sem Black Cube beindi spjótum sínum að. Leikkonan og aktivistinn var ein af fyrstu konunum til að kæra Weinstein fyrir nauðgun. Black Cube var falið að safna upplýsingum um hana og reyna hræðana til að þegja og frá því segir hún meðal annars í viðtölum við Faró. Aðfærir fyrirtækisins voru í raun svo ágengar og óþægilegar að njósnarinn Igor Ostrovski ákvað að snúast gegn því og hafa sjálfur samband við Ronan Faró. Igor var undirverktaki Black Cube og var falið að njósna fyrirætlanir Faró. Þegar hann las í fjölmiðlum lýsingar á Black Cube og tengslum þeirra við Weinstein áttaði hann sig á því að hann væri að taka þátt í að þakka niður risastórt samfélagslegt vandamál. Igor lagði því spilin á borðið og kom fram í viðtal við Faró. Sagði frá öllu því sem hann vissi vinnuveitendur sína. Hann sagði frá því hvernig njósnaforritum var beitt til að fá nákvæmar staðsetningar Faró og viðmælanda hans og hann fekk á endanum stöðu uppljóstrara og hefur komið fram í nokkrum viðtölum síðar. Og fleiri sem störfuðu fyrir Black Cube stigu fram í kjölfarið. Og svo eru fleiri fréttamál af Black Cube. Þar á meðal á fyrirtækið að hafa staðið á bak við einhvers konar myndbandsherferð á LinkedIn til að miða að ungverskum aðgerðasinnum og blaðamönnum og hafa áhrif á kosningar í Ungverjalandi. Og að lokum má geta þess að á morgun, föstudag, frumsýnir Ronan Faró nýja heimildamynd sem nefnist Surveilled og fjallar njósnir nútímans. Þar á meðal njósnabúnað sem Black Cube notuðu við aðgerðir sínar gegn honum.
Why should people around the world care about the hacking that you're documenting here?
These cases affect 450 million people. It's a violation of their rights.
What we ended up finding was actually the tip of the iceberg.
We're probably going to see.
En helsti ekki lengra í dag. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir að hlusta. Við verðum aftur á dagskrá Rásar 1 á morgun. Verið sæl.